2, 5, 7. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди за първо впечатление.
Здравейте, аз съм Катя Василева. Днес в 257 подкаст сме заедно с Николай Коминков. Млад предприемач, започнал кариерното си развитие още като ученик в плажно фото, днес развиващ успешно няколко бизнеса. Николай е на 32 години от Поморие. Още 13 годишен си дава сметка как се изкарват парите, осъзнава силата на ценностите. Докато учи туризъм, се учи и на общуване с туристите по плажа, работейки в плажно фото. След това създава и развива свое. Често обаче, след като е диагностициран с болестта на Крон, му се налага да отсъства от училище, университета, където записва организация управление на хотели и ресторанти. Това обаче не му пречи да продължи да развива предприемаческите си умения. Днес със сигурност няма да подминете Николай и екипа му в София, в една от столичните пицарии. Сърцати, усмихнати, учтиви, и докато се чудите как успява хем да е добър менеджер, хем и лично да ви приготви вкусна пица на пещ, се оказва, че можете да срещнете Николай и в недалечната млекарница, под която също стои името му на собственик и менеджер, а фотото в Поморие продължава да усмихва туристите и да ги зарежда с спомени. Николай днес е тук с нас в 257 подкаст, за да ни вдъхнови с личната си история от първо лице. Здравей, добре дошъл.
Добре заварил, приятно ми е. От съвсем малък започнах да имам и нюх, и амбиция за лично развитие, което нищо не можа да ме прибори да стане обратното на това. Продължавам напреде, боря се с трудности и общо взето гледам да не спирам.
Като всички предприемачи. Много млади хора започват сезонна работа или почасова, за да градят навици. Теб на какво те научи работата на плажен фотограф? Срещали сме много такива плажни фотографи или кукли. Децата някой път дори се плашат от тези кукли, но пък това си един интересен бизнес и аз, докато не съм си говорила с теб за всичко това от другата страна, наистина не съм си давала сметка.
Да, ми по принцип трудно е, доста е трудно. Но защото не знаеш какъв човек седи срещу тебе, как да му въздействаш, как да го накараш да се снима, после да си закупи снимката. Просто е много динамична работа, много различна. Всеки ден е абсолютно неочакван какво ще е началото, какъв ще е края. Екипа ми винаги е бил зад мене. Всичко е било абсолютно наред.
А когато трябваше да научиш някои от новите си попълнения на това как да общуват с хората, на какво залагаш, как показваш, как ги мотивираш, защото не е лесна работа.
Не е лесна работа. При мен винаги е първо покажи, после кажи. Винаги, дори някой да не се справя, вземам неговата позиция, застава той до мене и показвам на това, което ме научил опита. Най-трудно е, когато си куку или фотограф, защото абсолютно ти трябва да накараш хората да се снимат, после да ги предразположиш, че някой ще дойде след вас да им предложи снимка да си закупят те. И така, това са по-отговорните позиции. По принцип всички много добре са посрещали на плажа. Много малко изключение има някой да не е приветствал добре. И харесват на хората. Просто енергията, която даваме, им допада явно и на тях.
Да, много интересно това, защото хората там са на почивка и в крайна сметка, като се появи един такъв човек като теб с кукла, плажен фотограф, и някакси трябва да допринесеш за доброто усещане на хората, а не те да кажат, а пък ти е тук сега какво са се появили, или онези там с царевицата. Аз примерно знам какво от другата страна, като минават покрай мен, но пък като ти дойдат на крака, защото ти като си лежиш на плажа, много не ти се мести на друго място.
Абсолютно е така. По-скоро енергията, която предаваме, ги допълва и това им допада. Много забавляваме децата. При нас не е задължително, за да се ангажираме с някой дете, не е задължително да го снимаме, ако родителите не искат, но при всички положения, когато се ангажираме, те съгласяват, защото виждат подхода, който е, и децата как започват да се забавляват. Абсолютно много деца има, които тръгват след нас по плажа и родителите не може да ги върнат обратно на шезлонга на хавлиите, толкова ни харесва, че даже и родители тръгват след нас, за да направят удоволствието на децата им, така да са максимално удовлетворени от случващото се, което им се, когато сме минали ние покрай тях. Не е трудно, не мога да кажа, че ми е било трудно да комуникирам с хората по плажовете. Може би такъв ми е бил и късметът, с такива хора съм се срещал, но наистина след като минем ние, със сигурност ги усмихваме и ги оставаме по-щастливи, отколкото преди ние да отидем.
Добре, като толкова добре общувате с децата, не ти ли е минавало през ума да си направиш детски парти център вместо плажно фото? Доста по-трудно едното.
Така е, така е. Ме по принцип не ми е минало през акъла. Та съм малко праволинеен човек и като се захвана с нещо, гледам да извлека всички ползи и да науча всичко за дадената сфера, което ми помага дори да не съм на плажа, като отида и като видя крайния резултат, да разбера в кое звено нещо е куцало, ако деня не е толкова сполучлив.
И сега фотото пак си работи.
Работи си, да.
Само че ти си тук в София от нулата.
Да. Да.
От нулата вече имаш пицария, която радва пък други хора, които вечер, като мен някой път казват, сготвих. Нали? Да. Всички готвим пица. Макар, че някой друг, да речем, я сготвил пицата. Защо реши да се пренасочиш и да започнеш от нулата?
Еми, по-скоро много ме влече неизвестното. Аз дойдах без абсолютно никакви планове в София, веднага след летния сезон. Даже родителите ми и приятелите ми са ме питали какво ще правиш в София. Просто винаги отговорът ми беше, искам да видя какво ще ми предразположи столицата за развитие, какво ще ми предразположи столицата за душевно попълнение. Дали ще ми харесва, докато в Поморе през останалото време на годината се е скучно. И заради това...
Ти търсиш предизвикателство, изпълнен с любопитство.
Абсолютно. И заради това се насочих към София, дойдох тук. Доста време, например 5-6 месеца, не съм си търсил така сериозно работа, с спестявания живяхме с приятелката ми, докато в един момент ни изкочи това нещо да се научи на пицарство и да отворим пицария и да развиваме вече ресторантьорски бизнес и бранш.
И ти там работиш наравно с екипа, наравно да. Работиш с тях, наравно си с тях на смени.
Абсолютно, ми то заради, точно се връщам пак до това, първо покажи, после кажи. Винаги трябва да покажеш, да предадеш твоя опит, начина по който ти искаш да се работи и това не можеш да го обясниш на някой словесно, по-скоро с действия. И вече действията създават навици. И така, на това съм разчитал винаги. И сравнително сплотено работим, добре работим и нещата вървят, наистина клиентите ни са доволни, щастливи, постоянно носят ни подаръци, наскоро ни донесеха една картина на един пицар, носят ни купи най-добрата пица, носят ни икони, просто наистина хората оценяват и в един момент се връщат и носят нещо. Не само да
това
взимат.
Много е интересно това, което казваш като обратна връзка. Факт е, че човек не може да ви подмине. Много пъти сме си говорили с приятели, че все по-рядко се срещат добрите сервитьори, качественото обслужване, което е ключово за добрите заведения. Има ли откъде човек да се научи днес на това? Къде се учи? Как се учи?
Еми, според мен се по-трудно започва да се учи, защото всеки тинейджер, израстващ човек, който те първа завършва училище или университет, масово родителите ги карат да не започват веднага работа. Дай той да си почини малко преди да започне истинския му живот, преди да започне да работи. А по този начин ги стимулират да свикнат на трудов навик. Това е при мен. Радвам се, че съм от морето, от малък работя. От много малък имам изграден трудов навик. В семейството ми, са големи работохолици, днешната работа не се остава за утре, може и до 11-12 вечерта един да се работи, но с когото ми са захванали, трябва да се свърши на деня. Утре като се стане, да си спокоен, че деня е за тебе, примерно. или да се продължи по нови задачи. Трудовия навик, това е нещо, което според мен е липсва на хората и вече е стимула. Нещото, което е другото, че има много голям недостиг на работна ръка и когато ти търсиш, колкото повече търсиш хора и те го усещат това нещо, толкова повечето те си казват, той е зависим от мене. Ма аз бързо им показвам, че не съм зависим от тях, защото работа, която вършат те, нямам никакъв проблем да вляза и да си я свърша сам.
Това действа ли по-мотивиращо? Ето ти казваш за това, че по-трудно се намират хора, които да свършат качествено работа. Така ли могат да се мотивират да вършат повече качествено?
Абсолютно е така. Абсолютно. Винаги трябва да си в помощ и винаги трябва да знае, че ти си готов на всичко, работата да върви. Тя работата е обща. Много ме дразни някой, когато каже, ама аз работя за тебе, ти работиш за себе си. Не е така. Аз работя за себе си, да си плащам моите сметки, да си изплащам моите мечти, докато ти работиш, да си изплащаш твоите сметки и твоите мечти. Дали работиш за мен, дали работиш за някой друг, ти работиш за себе си. Първо работиш за себе си, после работиш за някой друг. Както и аз, например, работя, ама работя за държавата. И държавата се облагодетелства от това нещо. Ти се облагодетелства от мене. Всичко е навързано и прикачено. Ама никой не съм казал, че аз работя заради еди си кой. И работя заради тебе. Важно е да се разбере, че първо работиш за себе си и след това работиш за някой друг.
Днес като че ли все по-трудно общуваме, пък ето ти още с първата си работа, тя е свързана с общуване с хората и всеки ден на практика вие в пицарията, в млекарницата, общувате с хората. Ти на какво залагаш в общуването с хората? Като че ли дигиталният свят ни отчуждава повече и повече? Това и хората не виждат, ровим по телефоните, поръчваме пицата или пазаруваме нещо, след това пак.
Предпочитаме да си пишем, отколкото да си говорим. Така е, по принцип, нещо, което аз много мразя да пиша с някой. По принцип, ще пиша на някой, единствено ако знам, че този човек по това време може да е ангажиран, за да не го притесня, най-вече да е на работа и да има ангажименти. Иначе в обратен случай, ако искам да чуя някой, в смисъл, ако искам да разбера някой как е, да си поговори малко, приятели, близки, роднини, това е единствено телефонни разговори или лична среща. Това писането за мен не е вариант. В крайен случай го прилагам.
А ти как си уплътняваш смислено, стойностно времето?
Много уроци си купувам, гледам на лаптопа, да вървя в крак с времето, как се случват нещата, маркетинг, криптопазари, и така, общо взето и най-вече на работното място. Почти няма ден, в който да не го уплътня там.
Как човек пази себе си да не тръгне по лошия път? Със сигурност около тебе имало какви ли не изкушения и много предизвикателства.
Еми, начинът е правилното мислене и то перспектива и бъдеще. В смисъл, не са мисли от днеска за утре или до края на годината. Мисли са за мащабни проекти, планове, сбъдване на мечти. Във всяко изкушение има препятствие, което може да те спре. Колкото и по-бързо да може да стане, да си изпълниш мечтите, има едно голямо препятствие, което може да те спре и да те върне в още по-задна позиция. С малки крачки към просперитет.
Теб какво може да те спъне?
Предполагам нищо, защото имам гръб, родители, приятели, всички наистина са много плътно зад мене и никой не ме остава да се подхлъзна, да падна и да не дойде да им помогне да се изправя и да дигна.
Това е много дори ценно.
Да, дори да е от разстояние по телефона, баща ми е много такъв, давай, продължавай.
И голямо доверие е това на един, от страна на един родител.
Абсолютно.
А за какво мечтаеш?
Ох, мечтая за сигурност. Мечтая за сигурност, за собствено.
Има ли я тази сигурност? Има ли?
Няма. Може би има някъде, но е много трудно да се стигне до нея.
Много е странно един предприемач, който е любопитен, готов да зареже всичко, да започне от нулата, да мечтая за сигурност.
Това е за бъдещите планове, където говоря. В смисъл, на момента много рискувам, наистина. Не целият ми път е бил само успехи. Имал съм провали. В момента търся помещение, където да разширя
бизнеса.
Точно така.
Коя е най-вкусната пица?
Семпута пица. Колкото по-малко продукти има, толкова по-вкусна. българи на обратното мнение. Колко повече продукти, толкова повече, както е казал Мечо Пух.
Как да завършим този разговор? Той е доста любопитен, доста мотивиращ, доста предизвикателен. Тръгнахме от любопитството и готов да зарежеш всичко. И стигнахме до сигурността в крайна сметка и може би това, че силата е в хората.
Абсолютно, абсолютно. Просто бъдете честни, бъдете искрени, давайте това, което можете да дадете от себе си на отсрещния човек, не се спестявайте.
И получавате гледайте доверието,
да,
може би, от другата страна.
Винаги всичко е двупосочно. Каквото дадеш, това ще получиш. Винаги съм давал добро, винаги съм получавал добро. Винаги, когато съм изпадал в беда, винаги е имало кой да ми помага, защото абсолютно по всяко време съм готов и съм го правил не еднократно да помагам на хора, когато са имали нужда.
А когато не си в настроение, как успяваш да преизчислиш емоциите си, така че все пак отсреща клиента, той не е виновен, че примерно на теб нещо ти се е случило и че имаш някакъв проблем?
Ами, дълбок душевен резерв, просто дълбок душевен резерв. Трябва да имаш едно голямо кошче в гърдите ти, където да филтрираш емоциите. Това е. Каквото и да ме е било настроението, най-вече с това заболяване, където имам, никога не се усетил от среща. Просто за много хора има много оправдания и малко мотивация. При мен е много мотивацията и малко оправданията.
Каза за провалите. Какво си казваш по време на провал или как се изправяш?
Казвам си, че няма човек в света, който да не взима грешни решения. Всеки, който и предприемач да е бил, който и да е бил бизнесмен, който и да е бил, който и да е човек в какъвто и да е план, дали личен, дали бизнес, дали работен, всеки е взимал грешни решения и аз не съм изключен от това.
Но може би е важен шансът след това и да продължиш и да не правиш същите грешки.
Абсолютно, учене. Трябва просто всяко нещо да ти стои обеца на ухото. Виждаш къде са ти били слабите места и работиш върху тях. Виждаш къде са грешните ти преценки и работиш върху тях.
И ние тук в 257 подкаст работим върху себе си всеки път с различни хора, с различни истории, кои мотивиращи, кои замислящи всеки един от нас. Благодаря ти, че допринесе и с твоята. Предполагам, че всеки един от нас може да си вземе мъничко за себе си и да го приложи в собствения си личен и кариерен път. Благодаря ти още веднъж.
И аз благодаря.
Николай Коминков, в днешния епизод на 257 подкаст. Ако искате да чуете всички досегашни епизоди, напишете 257 подкаст на латиница и ни намерете във всички подкаст платформи на Българското национално радио. Пишете ни какво мислите, какво искате да знаете по пътя към личностното и кариерното си развитие. Ако искате и вие да бъдете на мястото на Николай, също мейлът е един и същ, а то е 257@bnr.bg. До следващия път.
257. Двама водещи, 5 минути, 7 секунди за първо впечатление.